Romantični pobeg čez mejo z vlakom odslej pod strožim nadzorom. Ekspresna prekinitev novega premirja v Gazi. Indija zahteva pogajanja glede pravil uvoza znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Konstitutivna seja novega sklica državnega zbora. Gvatemala, Mehika in Združene države Amerike so dosegle dogovor o strožjem nadzoru migrantov, ki nezakonito prehajajo mejo s tovornimi vlaki. Oblasti tako na gvatemalsko-mehiški, predvsem pa na mehiško-ameriški meji, opažajo povečano število mlajših migrantov, ki si prebeg v ZDA skušajo zagotoviti skokom na tovorni vlak, ki ga nato na enak način zapustijo takoj po prečkanju meje. Številni migranti naj bi se pri tem poškodovali, pogoste so tudi smrti. Oblasti vseh treh držav pa ob tem opozarjajo še na nevarnost tolp, ki prežina preseljence. V skladu z dogovorom, ki so ga v imenu držav sklenili mehiški in gvatemalski predsednik ter ameriški podpredsednik, bodo oblasti na mejnih prehodih postavile več nadzornih točk, s katerih bodo prežale na romantične priseljence, ki si pot v lepšo prihodnost skušajo zagotoviti s tovornim vlakom. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Brennan, je po dlje časa trajajočem medsebojnem obtoževanju med senatorji in obveščevalci priznal, da so CIA-ni agenti vohunili za senatnimi preiskovalci, ki so pod drobnogled vzeli obtožbe o zlorabljanju domnevnih teroristov v zaporih CIA. Obveščevalna agencija je preko medijev in skozi tako imenovane zaupne vire senatne preiskovalce obtoževala hendlanja z dokumenti, do katerih naj ne bi smeli imeti dostopa. Senatni preiskovalci pa so agentom očitali protipravni nadzor nad njimi. V zadevo se je vmešalo pravosodno ministrstvo Združenih držav Amerike, ki pa v preiskavi senatnih preiskovalcev ni našlo nič spornega. Zato prvemu možu CIA ni preostalo drugega, kot da se posuje s pepelom in upraviči. Tudi zato, ker je medtem notranja preiskava v ameriški obveščevalni agenciji pokazala, da so nekateri njeni uslužbenci v konkretnem primeru ravnali v nasprotju s dogovorom med CIA in senatnim odborom za obveščevalne dejavnosti iz leta 2009. Ti naj bi bili po zagotovilih Brennana identificirani in kaznovani. Indija od svetovne organizacije, krajše STO, zahteva razpravo in nova pogajanja o pogojih njenega sodelovanja v tej globalni organizaciji. Po navedbah medijev želi indijska vlada redefinirati pogoje o uvozu poljščin, predvsem pšenice, pri čemer vlada v New Delhiju zahteva posebno dovoljenje za nabavo in omogočanje večjih zalog. Indija se zaradi naraščujočega prebivalstva srečuje z velikimi potrebami po pšenici, zaradi česar je vlada v začetku julija kupila 61 ton pšenice in riža, kar je dvakrat več, kot določajo pravila STO. Oblasti ob tem skušajo spodbujati tudi domačo pridelavo. Da bo zagotovila prehrambeno oskrbo za 2/3 prebivalstva, bo indijska vlada samo v tem letu namenila 18 milijard dolarjev. Ob 8. jutranji po tamkajšnjem lokalnem času je v veljavo stopila 3-dnevna prekinitev ognja v Gazi, ki pa naj bi bila že po le nekaj urah večkrat kršena. Kot poročajo palestinski mediji, naj bi kljub še eni odložitvi orožja Izrael napadel območja na jugu Gaze in pri tem ubil najmanj 8 ljudi, medtem ko palestinski radio obvešča o močnem obstreljevanju na območju mejnega prehoda Rafa na jugu enklave. Urno začasno premirje, na katero sta Izrael in palestinsko gibanje Hamas privolila po posredovanju Združenih narodov in Združenih držav Amerike, naj bi bilo sicer namenjeno predvsem civilistom v Gazi, da po več kot 3-tedenskem intenzivnem izraelskem obleganju pridejo do sape in odpravijo najhujše posledice. V času premirja naj bi v Gazo prišla nujna humanitarna pomoč. Med prekinitvijo izraelskih napadov pa naj bi na območju skušali oskrbeti ranjene, obnoviti zaloge hrane in omogočiti pokop mrtvih. Izraelska kršitev tridnevnega začasnega premirja, ki ga je moč po besedah upletenih podaljšati glede na vnemo izraelske vojske, ki je Gazo obstreljevala vse do samega začetka uveljavitve prekinitve ognja, ne čudi. Izraelska vojska je namreč z nadaljevanjem uničevanja palestinskih prodorov in delom vojaških operacij na območju, ki ga nadzoruje, pojem premirja tako relativizirala, da je bilo nadaljevanje obleganje Gaze le vprašanje časa. Medtem se v Kairu začenjajo pogajanja med sprtima stranema, na katerih bodo Palestinci in Izrael ob posredovanju egiptovske vlade skušali doseči trajen mir. Trajno prekinitev ognja še vedno iščeta tudi sprti strani v Ukrajini, kjer so proruski uporniki na vzhodu države izkoristili enostransko začasno premirje ukrajinskih vladnih sil. Te so za en dan začasno zaustavile vojaške operacije v vzhodno-ukrajinski regiji Donetsk, da bi mednarodnim preiskovalcem na območju strmoglavljanja omogočili preiskavo nesreče malezijskega leta. Ali pa pač letala najbrž ne. To pa ne velja za proruske upornike, ki so napadli četo redne ukrajinske vojske in pri tem ubili 10 vojakov. Medtem se na območje strmoglavljanja letala prvič po nesreči 17. julija uspelo prebiti nizozemskim in avstralskim preiskovalcem, ki bodo na terenu skušali ugotoviti, kdo je odgovoren za zrušitev letala. Kot je znano, sprti strani druga drugo obtožujeta se strelitve letala. Nekoliko bolj sproščen pogled na dogajanje v Ukrajini pa prinaša pobuda iz Srbije. Tamkajšnji vojvodinski nogometni klub FK Novi Sad je namreč napovedal, da bo s proruskimi uporniki odigral prijateljsko nogometno srečanje. Nogometaši Novega Sada in reprezentance samorazglašene Ljudske republike Lugansk naj bi sicer brcali v Vojvodini, a je tekma pod velikim vprašajem. Reprezentanti Luganska imajo namreč težave s potjo, na drugi strani pa so se tudi v Srbiji pojavili številni apeli, naj se tekma zaradi možnega zmanjšanja ugleda države v mednarodni skupnosti odpove. Italijanski premier Matteo Renzi je v skladu s pričakovanji napovedmi italijansko zunanjo ministrico Federico Mogherini predlagal za kandidatko za visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije. O predlaganju Mogherinijeve se je sicer govorilo že dlje časa, sinoči pa je bil o njeni kandidaturi tudi uradno obveščen prihodni predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Imenovanju italijanske zunanje ministrice za naslednico baronice Catherine Ashton nasprotuje več članic države. Bomo še enkrat tale stavk začel. Imenovanju italijanske zunanje ministrice za naslednico baronice Catherine Ashton nasprotuje več držav članic EU iz vzhodne Evrope, ki Mogherinijevi očitajo, da je premalo izkušena in preveč naklonjena Rusiji.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slabe tri tedne po predčasnih volitvah v parlamentu poteka konstitutivna seja novega sklica državnega zbora. Pred poslanci, med katerimi je približno 2/3 novincev, je bila najprej potrditev mandatov, pred slabo uro pa se je začelo glasovanje o predsedniku državnega zbora. Poslanci so si mandate potrdili v kompletu. Tako brez mandata zaenkrat ni ostal pravnomočno obsojeni predsednik SDS-a Janez Janša. Za prvega med poslanci, predsednika državnega zbora je največja parlamentarna stranka Mira Cerarja, predlagala podpredsednika stranke Milana Brgleza. Po nepisanem pravilu mestu predsednika parlamenta sicer pripada drugi najštevilčnejši stranki, kar je v aktualnem primeru stranka Desus. Kot pa je znano, se je njihov predsednik Karl Erjavec ob spogledovanju s kandidaturo za evropskega komisarja mestu predsednika parlamenta odrekel. Že včeraj smo poročali o oglobljenju skupine šestih gledalcev na sredini nogometni tekmi med Mariborom in izraelskim Makabijem zaradi opozarjanja na izraelsko agresijo nad palestinskimi civilisti v Gazi. Kot je znano, je policija zaradi domnevnega kršenja javnega reda in miru skupinica gledalcev kaznovala z 250 evri kazni, več o dogajanju v Mariborskem ljudskem vrtu pa tokrat eden od oglobljenih gledalcev Staš Zorzo.
Mi smo na začetku tekme za kakšno minuto razprli manjšo palestinsko zastavo ter šest na papir narisanih palestinskih zastav. Ko so prišli varnostniki, smo jim le-te mirno izročili, potem nadaljevali z ogledom tekme. Kljub temu, da pač iz naše strani ni bilo več popolnoma nobenega problema, so na začetku odmora na naš sektor prišli na polno opremljeni policisti, robokopi. Preveč prijazni niso bili, pozvali so nas oziroma zahtevali od nas, da z njimi odidemo pred štadion. Na vprašanje zakaj, nam odgovora niso podali, prav tako so nam zatrdili, da bomo na tribuno lahko prišli še pred pričetkom drugega dela. Pred štadionom samim smo bili priča delovanju pravne države, pravne seveda v narekovajih, ko se policisti nekaj deset minut sploh niso znali odločiti oziroma pojasniti, če se nas obtožujejo. Najprej so govorili o transparentih sovražno vsebino, kar nikako ne more držati, to dokazujejo tudi fotografije, po očitni zmedi, zelo očitni zmedi in neprestanem komuniciranju s centralo so potem po par desetih minutah k avtomobilu prišli neki višji policisti. Potem so policistka, ki nam je kazen napisala, po nareku teh višjih policistov, obtoženi smo bili po 38. členu in 7. odstavku zakona o javnem zbiranju, ki pravi, za globo od 250 do 1500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki moti shod oziroma moti ali ovira prireditev. Na kakšen način so prišli te ugotovitve, nam ni jasno, ker po mojih informacijah, vredno tudi po vaših, je tekma vseh 90 minut potekala normalno in brez prekinitev. Dodajmo še eno za konec, da v bistvu kljub zagotovilom policistom, da bomo mi na tekmo nazaj prišli pravočasno za začetek drugega dela, smo v bistvu bili prikrajšani za več kot polovico drugega polčasa in to za tekmo, za katero smo normalno plačali vstopnico.
Kot smo slišali v včerajšnjem ofu, se je mariborska policija ob kaznovanju gledalcev, ki so opozarjali na izraelsko ofenzivo z razširitvijo narisanih palestinskih zastav, sklicuje na varnostne ukrepe in red, ki ga je določil organizator prireditve, nogometni klub Maribor. Ta pa na določila Evropske nogometne zveze UEFA, ki v imenu boja proti rasizmu prepoveduje vsakršen političen akt na športnih prireditvah. Tudi, če gre za opozarjanje na rasizem in nasilje, kot je v primeru Palestine. Starš Zorzo ob tem opozarja tudi na moč UEFA, ki s svojimi pravili presega okvire nacionalnih zakonodaj in celo ustav.
FIFA in UEFA imata zelo dvolične standarde. Zdaj, nedavno se je končalo svetovno prvenstvo v Braziliji, kjer je bilo zavideti ogromno zastav, ki niso imele z nastopajočimi reprezentancami nobene zveze. Videli se je palestinske zastave, videli se je, kot pravim, tudi države zastav, ki nimajo nobene zveze, ki niso igrale na prvenstvu. Zdaj, če bi pa se obrnil na pojasnilo policije, da je to od njih zahteval Maribor, zdaj bi tukaj bi jaz problematiziral, odkje ideja, da policija upošteva pravila neke privatne organizacije, ki ima sedež v tujini, tukaj gre za FIFO oziroma UEFO, oziroma pravila društva, kar je NK Maribor. Se pravi, v bistvu se potem neke privatne organizacije, kot sta ta FIFA, UEFA oziroma društvo NK Maribor, ima pravico diktirati policiji in jim narekovati, kakšne postopke naj uvedejo. Jaz mislim, da ne, ker pač po ustavi bi mogla biti policija nek branik slovenskih zakonov, ne pa zakonov, ki jih imajo v bistvu neke zakonov in pravil, ki jih forsirajo določene privatne organizacije.
Off, ki sem ga zašodral Biga, je pripravil Nejc Marcin.
Nešto novo, nešto divlje, student radio.